Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Studijā esmu es Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumā pievēršamies dabai, un kas gan šobrīd dabā ir vēl aktuālāks kā lapkritis. Rudens pagriezies uz otru pusi, un to dabā saistām ar laiku, kad koki nomet pēdējās lapas. Kāpēc dabā ir novērojams lapkritis, ko lapu krāsa stāsta par procesiem pašā kokā, un vai klimata pārmaiņas var apdraudēt ikgadējo zelta rudeni? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim jau pavisam drīz stundas otrajā daļā, kad iepazīsim koku fizioloģiju. Bet pirms tam iknedēļas ziņu apskats ar Marionu Baltkalni.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Tā nu Mariona Baltkalni mums ir pievienojusies studijā. Sveika, Mariona, tu esi pārlapojusi, pāršķirstījusi vai virtuāli vismaz ielūkojusies nevienā viena preses izdevumā, kurā arī raksta par zinātni, kas ir nonācis tavā uzmanības lokā šonadēļ.
Es sveicināta Sandrā, labdien klausītāji. Es zinu, ka tev šodien zināmais nezināmajā otrajā cēlienā ir gaidāma saruna par lapkriti.
Sekojam aktualitātē dabā.
Jā. Un pārnestā nozīmē runājot jaunumi krīt un piepilda tīmekli, tā kā pasmelties jaunos stāstus man ir bijis iespējams arī šajā nedēļā, un viens no jaunumiem ir saistīts ar šīs dienas datumu, 31. oktobri, un svētkiem, ko vairākās vietās pasaulē svin kā Halloweena dienu. Sandra, vai tu esi Halloweena cienītāja?
Es pieņemu, ka to svin citi, bet nu pati ķirbjus negrevju un kā saka, saldumus prasīt arī nedodos, bet katrā ziņā iebildumu pret svētkiem man nav.
Man patīk veikalos, ka šajā laikā var manīt daudz ķirbju, tie dot tādu skaistu krāsu un noformējumu, bet tiesa, pie mums Latvijā dienu vērtē pretrunīgi ir gan Halloweena cienītāji, gan cilvēki, kuriem pret to ir noraidoša attieksme. Nu, no ikdienas vērojumiem šķiet, var teikt, ka vairāk bērniem patīk šī ideja par pārģerbšanos, spoku, raganu un dažādu mošķu drēbēs. Un Latvijā nu jau daudzās vietās piedāvājums Halloweena dienā ar spoku parkiem un spoku trasēm ir visai pieaudzis. Bet tā tad ir valstis, kam Halloweena svinēšana plešas vēl lielākā plašumā, tāpēc visai likumsakarīgi tematiski raksti par to atrodami arī tīmekļa vietnēs, un Nacionālais geogrāfijas vietnē nationalgeographic.com meklēta atbilde jautājumam, kā slotaskāti, katli un smailas cepures kļuva par būtisku raganu piedarumu. Zināms tas, ka eiropieši sanāk ticēja burvestībām un pārdabiskajam un nelabvēlīgos notikumos varēja vainot iespējamās raganas, tātad sievietes, par kurām krita šī aizdomu ēna. Un par šiem priekšmetiem. Katls visā šajā priekšmetu uzskaitījumā šķiet tāds visnevainīgākais priekšmets, jo katlus gan senāk, gan arī mūsdienās sievietes ir izmantojušas ēdiena pagatavošanai. Bet noredz laika gaitā tas katliņš ir apaudzis ar ideju, ka tas būtu izmantojams ne tikai vakariņu, bet arī burvestībām un dziru vārīšanai. Un šāda ideja par raganām un katliem visticamāk ir veidojusies 1400. Gadu izskaņā. Bet kas ir ļoti interesanti, 1489. Gadā izdotā vācu jurista Ulriha Molitera grāmata ar ilustrācijām bija paredzēta, lai atspēkotu agrāk izveidojušos priekšstatus par raganu izskatu un uzvedību. Mēģinājumi atspēkot mītus, kas tad šīs raganas ir un kā tās izskatās, ko tās dara, grāmatā notika ar attēlu palīdzību. Taču plašās grāmatas izplatīšanas dēļ, kas cilvēkiem atkal un atkal ļāva redzēt šos attēlus, mītiskās idejas nevis mazināja, bet pretēji. Šīs idejas iesakņojās.
Šobrīd ļoti daudz, kur vai ne, pietiek skatīties pat uz kaut ko nepareizu, bet atmiņā paliks šis nospiedums.
Jā.
Tātad katls tāpēc ir saistāms ar raganām, pat ja kāds stāstīja, kāpēc tam nebūtu bijuši saistīts.
Jā.
Kā ar tām cepurēm?
Ar cepurēm īstenībā ir daudz grūtāks jautājums arī pašiem vēsturniekiem. Nu, par cepuru krāsu viss būtu skaidrs. Cepures ir melnas, raganas darbojas naktī, laikā, kad ir tumšs un kas daudzos sauc bailes, Bet jautājums, kāpēc cepures ir ar augstu smaili, nu daudzi būs Harija Potera filmās redzējuši, vai ne? Par to lūk teorijas ir vairākas un redzams, ka šeit sasaucas gan valdošā mode, gan reliģiskie virzieni. Nu, piemēram, viduslaikos sievietes patiešām nēsāja tādas augstas konus veidīgas galvassegas. To mēs esam redzējuši daudzās gleznās un grāmatās. Tāpat melnas koniskas cepures ar platām malām bija paredzētas ikdienas valkāšanai jaunās reliģijas pārstāvjiem, ko sauca par kveikerismu 1600. Gados. Un atbilstoši puritāņu domām, kveikerisms bija reliģija, kas domājams ir saistīta ar sātaniskām darbībām un burvībām. Teorijas ir daudzas un par tām es aicinu plašāk lasīt vietnē. Nu vēl varētu būt jautājums, kas ar tiem slotaskātiem? Ar slotaskātiem varētu būt līdzīgi kā ar katliem. Iespējams atkal parasts sieviešu ikdienā mājas uzkopšanai lietots priekšmets tika pārvērsts par kaut ko pilnīgi citu, ka tagad nešķīstas sievietes uz šīm slotām lidinās, vai arī ārpus durvīm noliektas slotas bija viduslaiku alus brūvētāju atstāta zīme, norādot, ka viņu brūvējums tiek pārdots telpas iekšpusē. Un jā, es šeit patiešām domāju alus brūvētājas sievietes, kuras viduslaikos veica šī amata pienākumus. Nu lūk, ikdiena tika pārvērsta par mitoloģiju, vēl rakstā ir pieminētas arī raganu kārpas, kas pēc dažu vēsturnieku domām ir simbols knupim, ko ragana izmanto, lai zīdītu savus pavadoņus. Un pavadoņi ir nekas cits kā visdažādākie dzīvnieki. Ierasts, ka tie ir kaķi, bet tie varēja būt arī krupji, žurkas, peles, pūces, pat zirnekļi, mušas, gliemeži un citi dzīvnieki.
Tātad lūk, mītiski atkāpi mūsu šīs dienas aktuālajai dienai.
Jā, un vēsture rāda, ka uzskats par to, kas patiesībā bijusi ragana, ir ticis pārskatīts no jauna, bet vai mēs no jauna varētu pārskatīt savu priekšstatu par cilvēku skūpstīšanos? Izskatās, ka jā. Vai cilvēku skūpsts patiesībā ir sācies kā pērtiķu savstarpējas sakopšanās rituāls? Šim jautājumam atbildi var meklēt vietnē science.org, kur ir lasāma intervija ar Adriano Lameira, evolūcijas psihologu no Varvikas Universitātes apvienotajā karalistē. Un, ja mēs par skūpstīšanās vēsturi vispār runājam, tad senākās arheoloģiskās liecības par romantisku skūpstīšanos nāk no Mezopotāmijas 2500 gadu pirms Kristus aptuveni. Taču daži pētījumi apliecina, ka skūpstīšanās varētu būt senāka, proti skūpstīšanos attiecina jau uz neandertāliešiem pirms 100 tūkstošiem gadu. Nu tātad pētnieki uzskata, ka skūpstīšanās ir attīstījusies no citām darbībām, un viens piemērs varētu būt tas, ka vecāki saviem mazuļiem nodot tālāk jau sagramotu barību, lai pēcnācējiem to vieglāk apēst. Bet pieminētais evolūcijas psihologs Lameira izvirza hipotēzi, ka skūpstīšanās sākums saistāms ar kažoka tīrīšanas rituālu, kas mūsdienās joprojām novērojams šimpanzēm un citiem lielajiem pērtiķiem. Tas nozīmē, ko? Dzīvnieks kopējs izvirza uz priekšu lūpas un izsūc apkopjamā dzīvnieka kažoku, lai tādā veidā kažokā uzmeklētu parazītus vai netīrumus. Nu, tagad mēs katrs varam to aptuveni iztēloties, izvilkt uz priekšu lūpas un iedomāties, ka mēs kāda cita kažokā meklējam kaut ko, kam tur nevajadzētu būt. Kā šāda veida uzvedība ir attīstījusies par mūsdienu skūpstīšanos cilvēku vidū? Evolūcijas gaitā mūsu pērtiķveidīgie senči zaudēja kažoku, un mēs, cilvēki, esam kļuvuši par vienīgajiem pērtiķiem, nu bez tāda branga kažoka. Līdz ar to, protams, arī darbība ar lūpām higieniskos nolūkos pamazām zaudēja savu nozīmi, un arī pašas kopšanas procedūras kļuva īsākas. Bet, nu, neskatoties uz to, mūsu priekštečiem tāpat saglabājās tendence ar lūpām satvert parazītus un netīrumus, ko tie varbūt meklētu. Un šo evolucionāri saglabājušos tendenci varētu dēvēt par pēdējo skūpstu. Mēs šo pēdējo skūpstu varam likt pēdiņās, jo tas patiešām ir pēdējais, kas ir saglabājies no senāk ļoti nozīmīga sociālā rituāla, bet ar pēdējo skūpstu mēs mūsdienās saprotam kaut ko pavisam citu romantiskas atvades. Nu vēl jautājums, kad laika ziņā šī tā saucamā skūpstīšanās pērtiķu veidīgajiem vispār parādījusies. Pētnieks Lameira apgalvo, ka lielāks parazītu daudzums ir uz zemes, nevis kokos, līdz ar to tas notika pirms aptuveni 7 miljoniem gadu, kad mūsu senči pameta kokus un vairāk sāka apdzīvot zemi. Un tad, vēl dažus miljonus gadu vēlāk, mēs sākām zaudēt biezo kažoku. Tā kā šim iepriekš minētajam apgalvojumam par to, ka skūpstīšanās varētu būt izplatīta jau neandertāliešu vidū, acīm redzot, tam ir pamatojums.
Vēl pārsteidzošāk, ka tam visam ir datējums, jā, tie nosauktie gadu skaitļi un atskaits punkti, lai arī tādi ļoti izplūduši brīžiem, vienalga ir, manuprāt, pārsteidzoši.
Sandra, varbūt tu arī pati, kad esi kādos lielos muzejos, arheoloģiskajos uzkavējusies, vai tu arī cītīgi pēti tās ķīļu plāksnītes, māla plāksnītes, kas te tur varētu būt un vai tas varētu būt priekštecis kaut kam, ko mēs darām mūsdienās?
Zini, nē, laikam es tik ļoti neaizdomājos par to, vai tas ir priekštecis tam, ko mēs darām mūsdienās. Vienkārši vienmēr fascinē tas, ka tur ir tas nevis speciāli radītais muzejā elements, lai mēs uz to skatītos, bet īsts tā laika liecinieks, ja mēs par oriģināliem runājam, kas tiešām pārsteidzošā kārtā, kā laikmeta liecība līdz mums ir nonākusi.
Un ka mēs to varam joprojām vērot.
Jā.
Jā, bet es noslēgšu šoreiz ar kādu pašmāju vēsti, kas saistāma nevien ar vidi, bet arī politiskajiem jautājumiem, kurus iepriekš mūsu raidījumā mēs jau esam skatījuši. Rudenī kokiem krīt lapas, bet kad politiskā līmenī iedarbina noteikumu grozījumus, tad strauji var krist arī paši koki. Un par to ir vēstīts Latvijas ornitoloģijas biedrības tīmekļa vietnē. Zemkopības ministrija atkal gatavo augsni vēl intensīvākai mežu ciršanai. Lūk, oktobrī Zemkopības ministrija sabiedriskajai apspriešanai nodeva grozījumus divos noteikumos – noteikumi par koku ciršanu mežā un meža inventarizācijas un meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi. Un kā norāda vides organizācijas, šis ir mēģinājums apiet Satversmes tiesas lēmumu, kas nepieļāva jaunāku mežu ciršanu kailcirtēs un ļoti uzsvēra ilgtspējas principa ievērošanu mežu apsaimniekošanā. Kā norāda bioloģijas zinātņu doktors, arī Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, tālāk es citēju, Zemkopības ministrija kārtējo reizi cenšas ieslēpt būtiskus grozījumus tehniskās detaļās, lai sabiedrība nepamanītu, ka atkal tiek mēģināts vērst plašumā kailcirtes. Nu, piemēram, ko šie grozījumi paredz, grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā paredz maksimālās kailcirtes platības palielināšanu no 2 uz 5 hektāriem lielā daļā Latvijas mežu. Savukārt, saskaņā ar grozījumiem meža inventarizācijas noteikumos, lielā daļā gadījumu meža inventarizācija vairs netiktu uzticēta certificētiem meža inventarizācijas veicējiem, bet valsts meža dienestam nāktos paļauties uz paša apsaimniekotāja sniegto informāciju, tādā veidā tikai pasliktinot meža valsts reģistra datu kvalitāti. Kas tad notiek tālāk? Dabas aizsardzības organizācijas atklātā vēstulē aicina ministru prezidenti Eviku Siliņu nodrošināt, ka viņas vadītajā valdībā tomēr tiek ievērots tiesiskums, un vienlaikus joprojām ir vēlme beidzot sagaidīt meža nozares pamatnostādnes, kas būtu vērstas uz mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un kurām būtu veikts objektīvs ietekmes uz vidi novērtējums. Tas ir tiešām nozīmīgs politikas plānošanas dokuments, bet tas nav sagatavots jau 4. Gadu, un tikmēr koki krīt.
Jā, un par to tiek runāts un atgādināts, un situācija arī mēs šeit esam apspieduši nereizi vien. Paldies, Marijona, par šo ieskatu. Tiešām ļoti, ļoti dažādās un atšķirīgās ziņās, gan arī šeit pat ļoti lokālā mērogā, gan arī, protams, globālākā. Pēc nedēļas mēs tevi gaidām atkal studijā ar jaunumiem, bet šodien mēs pievēršamies aktualitātēm dabā, un par to tevis pieminēto labkriti arī runāsim sīkāk. Laikam nav tāda gada, kad rudenī mēs nerunātu par lapu krišanu un krāsainām norisēm dabā. Lai arī var likties, ka daudz kas jau ir izrunāts, tomēr ir jautājumi, kurus vēl un vēl gribas uzdot pētniekiem. Tad nu par lapu krāsošanos, ko tā stāsta par procesiem pašā kokā un vai klimata pārmaiņas var apdraudēt ikgadējos zelta rudeņus, par to tad mēs arī parunāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums viesojas studijā Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes augu fizioloģijas katedras pētniece un arī docente Jevgeņija Ņičājeva. Labdien!
Labdien!
Bet attālināti ar mums kopā ir arī Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes vadošā pētniece, geogrāfijas zinātņu doktore Gunta Kalvāna. Labdien!
Labdien!
Es sākšu jums ar Guntu. Gunta mums ik pa laikam, man liekas, katru gadu raidījumā ir piedalījusies ar ļoti līdzīgiem stāstiem, jo mēs jautājam par to, nu, kādi ir šie fenologi novērojumi dabā, kas šogad ir īpaši varbūt interesants vai izceļams, un gribētos vaicāt, vai šis gads no tāda krāsainā rudens perspektīvas raugoties ir citādāks nekā visi iepriekšējie.
Jā, rudens ir mums ārkārtīgi skaists šogad, un man liekas, izpildās tas ideālais scenārijs, droši vien mana kolēģa papildinās, bet tās krāsainās lapas ir svarīgi izpildīties diviem scenārijiem – silta diena un relatīvi vēsa nakts. Un līdz ar to tad attiecīgi tās lapas krāsojas, un mēs varam redzēt tāds rozā, nē, bet sarkans toņus un zeltans toņus. Un var teikt, ka šī gadā tad ir izpildījies šis ģenētiski noteiktais tāds priekšnosacījums krāsainajam rudenim. Bet jāsaka, ka rudens varētu būt tāds nedaudz vēlāks nekā, iespējams, tas ir bijis 30-40 gadus atpakaļ, bet nav arī ļoti ekstrēms atšķirībā varbūt no citiem gadiem, kur sausums spēlēja ārkārtīgi lielu lomu.
Tā kā var teikt, ka mēs nevaram teikt, ka šogad ir lapas parādījušās vēlāk vai agrākā citus gadus, bet tādā daudzu desmitgaržu nogriežņu mērogā skatoties, rudens kopumā ir iestājies vēlāk nekā tas ir noticis, nu, gandrīz pirms pusgadsimta, pareizi saklausīju.
Jā, nu ir jāsaka tā, ka rudens fenoloģija ar šo sezonālo ritmu pētījumi ir daudz pētīt, bet vēl joprojām līdz galam neizprast tāds mehānisms. Un atšķirībā no pavasara, kur relatīvi viegli var prognozēt un arī paredzēt augu attīstību, nu relatīvi viegli, ne viegli, bet relatīvi viegli, tad rudenī spēlē divu faktoru kombinācija, tas ir gaisa temperatūra un fotoperiods. Un līdz ar to gadu no gada, tad rudeņi mums ļoti atšķirās un, protams, spēlē lielu lomu arī augu ģenētikā un tādu iekšējie faktori, kā arī mikroklimats, un klausītāji ticamāk ir pamanījuši, ka pilsētā rudens ir vēlāks, un to nosaka gaisa temperatūra, jeb šis siltums savs efekts, un savukārt, piemēram, augstienēs ziemeļu daļā, tad mums rudens ir agrāks. Un arī, protams, Latvijas kontekstā Baltijas jūra ietekmē rudens fenoloģisko fāžu iestāšanos, bet rudens raksturs ir līdz galam neizpētīts un vēl joprojām ir daudz noslēpumu, ko mums pētīt un atklāt.
Jā, nu tad laikam līdzīgās domās ir ar Jevgeņi, jo atzīšos ar vēl neieslēgtu mikrofonu, es teicu Jevgeņai, nu kā jau katru gadu laikam izrunātie jautājumi par lapām, un viņi saka, nu tā vēl nav, ka viss ir zināms. Cik ļoti lielā mērā no tā daugu fizioloģijas skatu punktu rudens vēl ir noslēpums, kā tikko Gunta teica.
Var piekrist, jā, ka ir dažādi viedokļi un arī pētījumu rezultāti te dažreiz, nu, vienagluši konfliktā viens ar otru, bet varbūt apskata to pašu fenomenu no dažādām pusēm. Jāsaka, ka pasaulē arī ļoti liela un pētot vienā galā vai citā galā var arī nonākt pie varbūt atšķirīgiem mazliet secinājumiem, kā to ziloni pēta no visām pusēm. Jā, ka, un ir... Tas no prognozes viedokļa, tādi pētījumi, kas liecina, ka sausums, teiksim, ja klimata pārmaiņas virziens būtu tāds, ka arvien sausāks pavasaris vai vasara, ka tas varētu veicināt, steidzināt to lapu novecošanu, kas notiek rudenī. Savukārt, varbūt augstāka temperatūra rudenī varētu aizkavēt, bet tas var nonākt pretrunā ar to, kas notiek agrāk. Un kas būs tas rezultējošais, tas ļoti grūti pateikt.
Tad patiesībā ļoti iespējams scenārijs ir arī, ka tāda zelta rudens mums varētu piemeklēt, es nezinu, augustā pat vai kaut kad...
To grūti pateikt.
Jā. Gunta, vai ir par klimata pārmaiņu aspektu domājot sanācis lasīt kādas prognozes, un vai ir pamats teikt, ka mainoties klimatam, tas zelta rudens vai nu var mūs nepiemeklēt vai nepiemeklēt tā, kā ierast līdz šim?
Droši vien zināt, ne, mēs nevaram pateikt 100% jā vai 100% nē, bet tas, ko liecina pētījumi, tas šobrīd Eiropā lielākajā daļā koku sugu lapu krāsošanās ietekst vēlāk. Un tas ir, droši vien, nevis pateicoties, bet gaisa temperatūras rudeņos kopumā ir nedaudz pieaugušas. Piemēram, ja klausītāji atcerās, tad pagājušā gada septembris nebija netipiski silts, un tas bija viens no siltākajiem septembriem, kādu vien mums ir Eiropā piedzīvoti. Un 2020. Gadā bija līdzīgs stāsts, kad rudens ir, nu, septembris jo īpaši bija relatīvi silts. Un, jā, tad pētījumi liecina, ka rudens fenoloģiskās fāzes Eiropā kopumā iesaistās vēlāk. Tas nozīmē, ka lapas krāsojas, piemēram, divas, trīs nedēļas vēlāk. Un ir arī pētījumi, kas liecina, ka par, ja gaisa temperatūra palielinās par 1 grādu, tad attiecīgi lapu dzeltēšana un krāsošanās iesaistās 5-6 dienas vēlāk, kas patiesībā dabā ir ārkārtīgi daudz tādu nedēļu. Bet ir atsevišķas sugas, un arī to pētījumu rāda, ka, piemēram, āra bērsts vai arī liepa, kas mums ļoti bieži apstādījumos tiek izmantota sausuma ietekmē, sāk dzeltēt agrāk. Un 2018. Gads bija tāds izcils piemērs, kad Eiropā bija viena no sausākajām vasarām, kāda jebkāda reģistrēta meteoroloģisko novarām vēsturē. Un tad attiecīgi atsevišķiem šīm atsevišķām koku sugām, tad lapas dzeltēja Latvijā jau augusta vidū, augusta beigās. Tik atbildot šo jautājumu, viss ir atkarīgs no mūsu darbības, kā mēs mazināsim klimata pārmaiņas, bet, ja turpināsies līdzinājā tendence attiecībā ar sausumu, tad visticamāk tas varētu tā notikt. Bet ne visām sugām.
Bet vai ir iespējams, ka varbūt nu, nebūs tas zelta rudens, bet tās lapas vienkārši paliks? Nu, citos toņos jau ir bijuši gadi, kad mums ir izpalikuši, liekas, tie zelta rudeņi, vai neliekas, ka gaidījām, bet pēkšņi tās lapas tādas drīzāk brūnīgas nokrīt, un ar to arī rudens ir beidzies. Kas tur ir pie vainas? Tur ir atkal cita temperatūra vai citi apstākļi vēl nospēlējuši kādu lomu?
Droši vien, ka jāsaka Evgeņi, jo viņi varētu izskaidrot, kā vispār lapas krāsošanās notiek, un kad patiesībā tas ir dzīvi saistīts ar augu ģenētiku un ar hormoniem, un arī nepasēm Latviju publikāciju, kur tieši par rudens fenoloģiju ir minēts, ka problēma ir arī par to, kā mēs vispār definējam, kas ir lapu krāsošanās sākums, jo tas ir, nav vienas dienas notikums, varbūt atšķirībā no pavasara, kad mēs varam pamanīt, jā, 10% ābeļu ziedā, tad sāks ābeļu ziedēšana, un ar lapu krāsošanu tas nav tik viennozīmīgi, un tas parasti ir tāda vairāku dienu notikums, un tā augu ģenētika arī iesaka izmantot chlorofilu noārdīšanās kā vienu no pazīmēm, kad labs krāsojas, bet turbūt Evgeņi vairāk var izstāstīt tieši par šo augu pigmentu nomaiņu un kas to nosaka.
Jā, ka chlorofiltam noteikti ir visciešākais sakars, un te var izšķirt uzreiz divus krāsošanās aspektus, kas mums ļoti patīk, ir tās dzeltenās lapas un ir tās sarkanās vairāk uz sarkano pusi lapas ja, dažādos toņos. Dzeltenajā savienojumi, tie dzeltenajā pigmentē lapās ir, arī tad, kad lapas ir zaļas, tad chlorofilam noārdoties, un tas notiek tāpēc, ka lapas sāk novecot tiem kokiem, protams, kas lapas nomet, un pakāpeniski augs sāk pārvietot tos resursus, ko var pārvietot no tās lapas kokā, lai lapu var nomest ar vismazākiem zaudējumiem, un līdz ar to fotosintēzes process lēnām izbeidzās. Kaut kādā mērā tas turpinās, un tas ir jāuztur tieši, lai būtu laiks vēl pārvietot vajadzīgos resursus, kas liel, galvenokārt slāpeklis. Kad chlorofils ir noārdījies, vienkārši parādās tas dzeltenais, kas tur ir bijis tajā lapā.
Var teikt, ka visi zaļie koki savā pamatā, visu vasaru ir bijuši dzelteni, vienkārši mēs tos neesam redzējuši, pateicoties tam chlorofilam.
Viņos bija tas dzeltenais arī jā, iekšā. Sarkanajā toņa, sarkanajā pigmentī var sintezēties, var nesintezēties, var pat vienam kokam redzēt, ka daļai lapā ir, daļai nav blakus esošiem kokiem. Tur atkal ir dažādas teorijas un pieņēmumi, kāpēc vispār tas notiek, jo kaut ko sintezēt, tas vienmēr prasa arī kaut kāds ieguldījums, kaut kādu resursu, ir viedoklis, ka tomēr sarkanajā pigmenti sintezējās tāpēc, nu, ka vienkārši kāds pārpalikumi no rezervas vielām, no varības vielām, ko savādāk neizmantoja, bet ir arī ļoti interesanti eksperimentu veikti un pētījumi, kas parāda, ka tomēr tas ir veids, kā tās novecojušās lapas sevi pasargā no intensīvās gaismas, lai varētu turpināt fotosintēzi tajos apstākļos, kas vairs nav ļoti, ļoti optimāli šim procesam. Tāpēc arī intensīvākā gaismā vairāk veidojās tas sarkanais krāsojums. Tā skatoties, es mēģināju visu laiku vērot tagad šo nedēļu, nu, izskatās, ka var atrast tam pamatojumu. Un, protams, ir mērtiecīgi pētījumi, kas to parāda arī konkrētām sugām, jāsaka, ka tas ļoti atšķirās. Nu, lūk, tāpēc arī tie meteoroloģiskie apstākļi, tas, cik gaiši ir tas rūdens, tas arī varētu ietekmēt ja tieši to antociānu sarkano pigmentu uzkrāšanos.
Bet es tagad iedomājos, es nekad neesmu redzējusi lieplapas sārtas. Tās vienmēr būs dzeltenas savukārt. Kļavu lapas būs gan dzeltenas, gan sārtas. Tad te būs tas piemērs, ka tās barības vīles, kas varbūt ir pārpalikušas noteiktajās kļavās, tikai sārtos to lapu un savukārt liepā, nu, lai cik būtu tās barības vīles, vienkārši šis process nenotiks?
Tas notiks, vienkārši tas neietver antociānu sintēzi. Tas arī jautājums, ka pēc vienām sugām ir tā, citām sugām ir savādāk, viņam varbūt ir savādākie aizsargmehānismi, jo dzeltenie pigmenti arī var šo lomu pildīt. Laikam dažādi koki vienkārši izvēlās dažādas metodes, kā to darīt.
Kas ir par pamatu tad, kad tās lapas paliek brūnganas? Ja mēs par sarkano un dzelteno daudz mēs tikām skaidrībā,
Brūnganas lapas nozīmē, ka audi ir aizgājuši jau bojā. Ja tie nav kaut kādi slimības pazīmes, tad visticamāk, ka tā ir kaut kāda ātra krasa vidas ietekme, kas kādēļ lapas ir aizgājušas bojā un nepaspēja faktiski tā lēnām un pakāpeniski novecot. Teiksim, kad lapas apsalst, viņas paliek faktiski pa naktī jutīgiem augiem, vienkārši paliek brūnas. Tas varētu būt viens no iemesliem.
Jā, Gunta, vai būs kas piebilstams par to, kā kurai sugai kādas krāsas vērojums, varbūt fenoloģiskie novērojumi kaut ko interesantu kādā gadā ir fiksējuši?
Tas, manuprāt, ir saistīts tieši tā kā kolēģi arī teica, uz tādiem ārkārtējiem stresa apstākļiem, kas ir tādi netipiski un kad augam ir mēs varam to teikt, ka augam ir jāsamobilizējas un šīs barības vielas ir jāmeģis pēc iespējas ātrāk noglabāt, lai tad varētu šo miera periodu izdzīvot un arī jā, par tiem krāsainajiem pigmentiem, kas mums augos ir, tad arī ir pētījumi, ka piemēram tāds izteikts sausums vai arī ļoti slapjas vai tāds mitras vasaras ietekmē krāsu intensitāti. Un tas arī ir vēl viens, kāpēc varbūt ne brūnas, bet kāpēc varbūt nav tik izteikts silktas, kā tas ir šogad, piemēram.
Bet tad sanāk, tas, kāda bijusi vasara, arī ir nolasāms tajās rudens lapās. Ja? Kad mēs skatāmies uz krāsainajām kritušajām lapām, patiesībā mēs skatāmies uz to procesu pēdām, kas ir bijušas klātesošas tur jūnijā, augustā, vienalga kad.
Ne tikai vasarā, bet arī vēl iepriekšējā ziemā. Pētījumi, kas liecina arī iepriekšējās ziemas gaisa temperatūras vai vispār meteoroloģiskie apstākļi ietekmē kopumā auga attīstību un, protams, arī lapu krāsošanos un lapu krišanu. Un dabā viss ir sastarpēji saistīts un ļoti bieži kompleks, tā ir kompleks un sarežģīta sistēma un tāpēc arī tik interesanta, kad tur ir daudz ko pētīt un izprast. Un vēl, kas varbūt jāpapildina kolēģi, tad mums trušām viņam piekritīs, bet es ceru, ka viņam piekritīs, kad pārsvarā tāda auga ģenētikas pētījumā tiek izmantot tāds cik plikstiņš, jau tāds arabiotopsiskā, mēs viņu saucam zinātnē, kas ir mākslas visvairāk izpētītais augs pasaulē, un nevar, protams, salīdzināt tādu hormonu zvāstības un dinamiku, kas ir tādā augā ar koku sistēmu, un tāpēc arī ir ļoti daudz publikāciju, kur jau, kā jau viņi minēja, tad mēs vēl joprojām minām vai precīzāk izpētam, kas tad ir šie faktori, un tur vai precīzāk faktoru kombinācija, jo tie krāsu pigmenti arī atšķirās no sugām, arī no apstākļiem, kā kaut kas ietekmē un viens otru arī ietekmē, un tā ir vēl joprojām tā neizpētīta pasaule, kas ir ļoti aizraujoša un interesanta.
Jevgeņie,
jā, protams, piekrītu, ka pētījuma objekts ir svarīgs. Cik plikstiņš ar rapidopsis ir īpenies ar to, ka lapas arī nemet, viņš ir viengadīgs, līdz ar to tas nebūs labs modeļa objekts tieši šādu procesu pētījumiem. Ir, protams, arī citi, nav viņš vienīgais. Ar kokiem ir grūti, jo koki attīstās lēni, viņus nevar izaudzēt laboratorijā un pat siltumnīcā tā būtu pagrūti. Un, protams, tādi pētījumi ir mazāk, viņi ir, bet jā, cerams, ka būs vairāk, bet vēl pārdomājot par koka to fizioloģiju un tās ietekmi uz lapām, Un bieži vien jautā, un es pats sev jautāju, nu, kāpēc jo divi koki aug blakus, kāpēc viņi tik ļoti atšķirīgi. Viens nometis labs ātrāk, cits vēlāk, vienam spilgtākas, otram nē.
Vienas sugas koks, jā?
Jā, pat vienas sugas, pat kļavas, piemēram, jā. Un jā, tas, kas ar to koku ir noticis, arī minerāla vielas, ko viņš ir uzņēmis, fotosintēze, par to ir ļoti interesanti arī pētījumi, kas sasaista to, cik labi un produktīvi augam izdodas fotosintezēt tajā aktīvajā sezonā, nu, vasarā, pavasarī, ar to, cik ātri novecos lapas, un te var būt pat arī otrādi ietekmē, jo augs ir ievācis visus resursus, kas viņam vajadzīgs, lai pārziemotu, un tad tās lapas var arī ātrāk nomest citreiz. Un tas savukārt koks, kas vēl turpina turēt tās lapas, jo lapas jau nekrīt pašas no sevis. No auga vispār nekas nekrīt tāpat vien. Arī sēklas un augļi un lapas, tas viss ir vadīts process, un augs var regulēt kaut kādā mērā, cik ilgi tā lapa turēsies, cik ilgi tajā turpināsies fotosintēze un cik ātri vai cik lēni noardīsies pigmenti. Jā, tie fitohormoni, augšanas regulātori, ar kur palīdzību tas notiek, un tad ir vēl vesela pasaulē, par kur pētījumi, protams, jau ir daudz, bet noteikti būs vēl vairāk, ir tie mikroorganismi, kas dzīvo lapās, un es nerunāju šobrīd par slimībām, bet arī vienkārši par mikrobiem, kas tur dzīvo par endofītiem, un viņiem ļoti iespējams arī ir sava ietekme. Ja tas te atnesu jums parādīt tādu piemēru.
Mums priekšā tagad ir viena lapa kļava, jā.
Tagad ir mazliet izbālējusi, bet tur var redzēt ļoti labi tādus plankumiņus, un sestdien, kad es viņu savācu, viņi bija tādi smuki zaļi vēl.
Jā, šobrīd es teikšu klausītājiem, ka tie plankumiņi no tādiem spilgti, nu, ne spilgti, teiksim tā, dzīvīgi zaļiem ir pārvērkus vieši tādi, kā, nu, tā kā pelējuma zaļi mazliet.
Nu, tas ir tāpēc, ka chlorofils vienkārši noārdās, jo tā lapa
pašās lapu, var teikt, nu, pašās augšiņās, ja tie stūrīšos, un pati lapa oranģa. Ko tas nozīmē?
Jā, un tu šī aplīša,
vēl tādi mazi punkti, tādi paši zaļi.
Visticamākais, protams, neesmu nesusi šo lapu pie kolēģiem mikrobiologiem, bet tas ļoti izskatās pēc visam pazīmēm, pēc noteiktas sēnes, kas dzīvo lapā, un zaļajā lapā nekādas izpausmas neizrāda, bet tad, kad lapas sāk novecot šīs sēnes, pašas sāk izdalīt tādas savienojumas, ko augs izmanto, lai kavētu lapu novecošanu, un šajās vietās, kur tā sēna vēl dzīvo, viņa uztur šūnas pie dzīvības, lai pati varētu ilgāk baroties, jo šīs sēnes barojās no fotosintēzes produktiem.
Tad sēnē vajag zaļu lapu, un tā...
Šai konkrētā, jā.
Konkrētā, jā, un tā uztur tajā lapā tādas saliņas sev, kurā varētu savu dzīvību tātad turpināt uzturēt. Šis ir tāds ļoti uzskatāms piemērs, un ir daudz vispār zināms par to, cik daudz mēs lapās varam nolasīt to dažādu slimību vai sēņu klātbūt, kas kokam vispār varbūt arī nemaz nav vēlama.
Nu, noteikti, ja tās ir slimības, tad jā, nu, teiksim, šī sēna, kas visticamāk ir tāda ritismus dzintas sēna, kokam pārāk daudz nekaitē, varbūt mums nepatīk, viņam var izveidoties vēlāk arī tādi tumši, brūni, melni, tādi punkti, plankumi, ko bieži citreiz uz kļavu lapām ļoti daudz ir. Ja. Nu, it kā nesmuk izskatās, bet nekas vairāk. Ir, protams, arī bīstamas slimības, kas arī var uz lapām dzīvot, ja tie izraisītāji. Nu, tas vairāk var būt skar augļkopju audzētājus, un šādas lapas, protams, ir jāizvāc, jāiznīcina un nevar atstāt dārzā, jo pēc tam tas ir infekcijas avots nākamajam gadam. Bet ne viss, kas dzīvo iekšā augu lapās un arī citur augā, ne viss ir kaitīgs, citi organismi pat ļoti labvēlīgi. Varbūt viņi arī ir saistīti ar tām individuālajām īpašībām, kas tik ļoti atšķir pat vienu koku, vienu koku zarus pat varbūt.
Jā, varbūt tiešām līdzīgi arī par cilvēkiem mēs sākām uz mūsu katra rokām, matos, zarnās un daudz kur citur patiesībā ar katru atsevišķu pasauli līdzīgā mūsu pirkstu nospiedumu. Gunta, vai ir kaut kas piebilstams par to, kā lapu krāsošanās laikā var manīt arī dažādas koku slimības vai sēnītes un obligātas slimības, ko šis laiks mums pavēsta par norisēm dažādās, varbūt, dzīvotnes?
Es kā fenologs tikai izbaudu lapu krāsošanos un priecājos arī par Latvijas iedzīvotājiem, kas regulāri ziņo par pamanītajām lapu krāsošanas sākumiem vai vispār norisēm dabā, bet ko es vēl gribēju pieminēt rudens fenoloģijas sakarā, kas ir izteicis klimata pārmaiņu sakas, ir tā dēvētie otraizējie ziedētāji. Un tad arī tos tīklos jau šogad arī var redzēt, piemēram, kad ābels sāk otraizēji ziedēt vai ceriņas sāk ziedēt atsevišķās Latvijas vietās. Un tā ir vēl viena pazīme klimata pārmaiņām, kas ir patiesībā diezgan satraucoša, jo pētnieki vēl joprojām nezin, kā varētu rezultēties, bet tā problēma ir tāda, ka augs izmanto tos resursus, ko ir sakrājis un taupījis. Un tas, protams, klimata pārmaiņas ietekmē arī to relatīvo miera periodu, kas ir vajadzīgs daudziem augļu kokiem un vispār kokiem. Un par to arī ir ļoti daudz pētījumu, kas savukārt pavasarī rezultējas vai nu agrākā, vai arī tagad jaunie pētījumi iesim vēlākā labplaukšanā, jo savā ziņā kokas gaida, ka būs šis vēsājas miera periods. Un tā ir vēl viena tāda redzamā klimata pārmaiņa sekas, kas notiek rudenī, un ļoti bieži mums vēl joprojām ziemas svarkos, mēs varam gaileņu mērķīt, likt galdā it kā patīkami, bet jāvasarās, ka viss tāpēc ir saistīts, un tāds viens notikums ietekmē tālāk visu pārējo sistēmu, un mums uz rudeni arī jāskatās kā uz tādu kompleksu sarežģītu sistēmu. Par to ir jāpriecās un jāizbauda arī zana. Un es visus aicinu, lai plādētu lietotni dabas dati un ziņot mums pētniekiem par norisēm ne tikai rudenī, bet arī pavasarī, iespējams arī ziemā.
Jā, tas, ko arī Gunta tikko pieminēja, lai vai kā liktos kaut kas ir uzziedēja otrreiz un mums tad otrreiz pavasars sāksies. Patiesībā dabā tam visam ir sava cena, kas var tikt maksāt ar to, kā augs jutīsies, varbūt, nu, vai būs pamatīgi atpūties līdz pavasarim un uzkrājas spēkus. Bet es vēl gribēju vaicāt par to, ko Gunta saruna sākumā teica, ka tur kaut kas un rezultējās, ka 5 dienas vēlāk, piemēram, notiek tā lapu dzeltēšana vai kā lapu krišana. Ko dabai nozīmē tāda nedēļas nobīde tajā, ka nu, tas rudens mainās, piemēram, tur lapas dzeltē vēlāk un savukārt varbūt nedzeltē, bet paliek sarkanāks? Vai tas dabā arī ko maina, ka tādas nedēļas nobīdes notiek? Vai tas nav tik ļoti svarīgi, kā, piemēram, pavasarī, ja kaut kas neuzplaukst, tad, kad jau kāds cits organisms gaida, ka tur kaut kas jau ir saplaucis?
Tas ir ļoti labs jautājums, bet pārkārt tik sarežģīti atbildāms, jo, nu, kā es jau vairākas reizes arī minēju, tad dabā ir viss savstarpēji saistīts. Tas viens no tādiem varbūt pastarpinātajiem riskiem, kad mums liekas, ka augšanas sezonu pagarinās, un liekas, ka tas ir pozitīvi, jo it kā mēs varētu varbūt audzēt kultūru augus, kuriem ir nepieciešams šis garāks augšanas periods. Bet te ir arī jāatcerās, jo pagarinātais augšanas periods ir izmaina kopējo tādu ogļu bilanci atmosfērā un arī augos kopumā. Un tad pētījuma rezultāts par šo ir ļoti neviennozīmīgi. Ir sūkas, kas iespējams iegūst no tā, ka mums būs vairāk atmosfērā CO2, bet ir arī tāds pētījumi, kas skujkokiem jo īpaši, kad šis palielinātais CO2 daudzums ir diezgan negatīvi ietekmē. Nu, tie, protams, ir eksperimentālie pētījumi, bet jebkas, kas mainās, ietekmē augus un arī mūsu cilvēkus. Un, jā, un barības vielas arī mainās. Un kas arī izmaina, piemēram, gājputnu aizlidošanu, ja mēs no kokiem aizējam uz putniem, tad tāda pagarinātā sezona, kad pieejamas barības vielas putniem, maina kopumā vispār migrāciju un arī to fizioloģisku stāvokli, kāds ar putniem. Un, piemēram, lauksaimniekiem arī ir diezgan grūti prognozēt, kad sēd ziemais, jo, ja tas tiks izdarīts agrāk, tad attiecīgi tie var izstiepties un izdīt garāki, un tad attiecīgi uznākot kaut kādam kauselam, tad tie zaudējumi ir daudz lielāki. Līdz ar to, tad tā ir jādomā sistēmā un jebkādas izmaiņas ietekmē nākamo un ne tikai tādā ekoloģiskajā aspektā, bet arī ekonomikā kopumā. Un, protams, ko vēl daži pētījumi saka, ka mums ir tā dēvātais rudens turismas, kad mēs braucam uz šo zelta sigulu skatīties, un pasaulē šādi turismu ceļi ir ļoti populāri, un tad attiecīgi tāda rudens krāsošanās nobīdes vai nu agrāk vai nu vēlāk ietekmē arī turismu, kas ir, protams, zaudējuma ekonomikā.
Jā, Gunta, mums tādu ļoti visaptverošu skatījumu sniedza par to, kā dažādas sistēmas un cik ļoti dažādos mērogos patiesībā mainās, ja mainās kaut kādi dažādi spēlētāji. Par pētījumiem daudz jūs abas šodien runājat, es gribēju arī jautāt Jevgeņijai par to, kā ir, nu, kas ir tie galvenie virzieni, kurus vēl noteikti šajā jomā pētnieki cer izzināt, vai ir kaut kādi modes tendences, vai es nezinu, kliedzieni, kas tiek vairāk skatīti šobrīd tieši saistībā ar augu fizioloģiju un labkriti. Vai lielākās mīklas, kas vēl ir palikušas zinātniekam neatminētas?
Labkritis varbūt nav gluži visu pētījumu tādā fokusā, bet saistībā ar mežu, ar meža ekosistēmām noteikti ir pētījumi par to, kā lapas, piemēram, noārdās, cik ātri, kas to procesu ietekmē, jo tā ir tā kopējā tā meža varības viela ekonomika. Arī par fenoloģiju, jā, prognozes par to, kas notiks, cik ātri notiks.
Tā kā vairāk arī par to laika griezumu un procesu, kā tā, tad, kad tā lapa jau ir zemē, vēl bija kas piebilstums?
Nu, tikai arī, kamēr ir ko kā arī. Jā. Daudz kas nav atbildēts. Cita lieta, ka varbūt finansējuma un pētnieku resursu ziņā salīdzinoši mazāk šiem jautājumiem balta laika gan resursu, jo tie nav gluži tie dzīvībai svarīgākie jautājumi, bet no otras puses, ja pētniekam vienmēr interesē kaut ko zināt, un es domāju, tie, kas mežu pēta, arī šo aspektu pētīs.
Tas, kas mums noteikti interesē klausītājiem, arī, es domāju, nevienam vien rudenī mēs tās lapas, nu, kā arī daudzi mums stāst, un arī starp piebildīšu, ka šodien raidījums Starbrīdes, kurā Liena Brizga Kalniņa no Latvijas dabas fonda pastāstīs, kāpēc daļu lapu nemaz nevajag novākt un ko vecās lapas sniedz labu dabai, tad mēs labi zinām, ka daļa paliek, daļu mēs aizvedam būt kompostu kaudzēs, bet kas pēc tam notiek ar tām lapām, ja tās ir, piemēram, ozola vai liepu vai bērza vai kļavu lapas, būs atšķirīgs laiks, kā tās kompostēsies, par ko tās pārvērtīsies un vai tajā mēs varam sagaidīt, ka nu, tās dažas lapas tur, nezinu, pārvērtīsies par tiem elementiem vajadzīgiem dabā atpakaļ ātrāk nekā citas.
Noteikti lapu sastāvs atšķirās. Tā diskusija, es jau atceros, viņa ļoti sena, vai vajag, nevajag, kur vajag, un tur nav vienas atbildes, kas derēs visos gadījumos, ir ļoti svarīgi, kas aug apakšā zem tiem kokiem, vai mēs gribam uzturēt zaļo mauriņu, vai tas ir dabiska audze, un tur jākrīt tām lapām un jāpaliek, vai tas kaut kāds starp variants. Lapas noārdoties var atstāt dažādu ietekmi uz augsni, kas arī jāņem vērā, jo, piemēram, var tās lapas savākt, sasmalcināt un tika cilvēki mēdz pēc tam izkaisīt atpakaļ, bet, ja, piemēram, lapas satura daudz noteiktu vielu, viņas var paskābināt augsni, piemēram, tās pašas ozola lapas. Tā kā jādomā, vai visos gadījumos tas ir jādara. Atkal barības vielas, cik koki var viņi no lapām savāc, ir lapas, kuras ir relatīvi bagātākas. Piemēram, ir koki, kas nāk no pākšaugu dzimtas. Nu, pie mums tas, ko mēs saucam par akācijām, lai gan patiesībā viņas nav akācijas, nav botānikas viedokļa. Ja, tad viens var būt ir relatīvi vairāk, piemēram, tā par slāpekļu un barības vielu. Tā kā jā, tur nav viennozīmīgas atbildes. Nu, var piekrist droši vien, ka nevajag visas lapas izvākt un atstāt sterilas. Tur ir tīpaši, cik man no ornitologiem gadījās dzirdēt, ka ir putni, kuriem ir svarīgi, lai krūmos ir tāds lapu kaudzītis, kur viņam palikt un nežiem un pārējiem. Jā. Bet no augu viedokļa, ja gribas zālienu, tad labāk nevajag atstāt. Un par kompostu tur ir jādomā, laikam jāeksperimentē. Atzīšos, nebūšu speciālists.
Gunta, vai būs kas piebilstams par to, kā tā lapu tālākā dzīve norit, tad, kad tās ir vai nu atstātas vai savāktas atbilstoši tām, nu kādās proporcijās un kur, bet proti, cik ļoti atšķirīgos laikos tās pārvēršas vai nepārvēršas par kaut ko ļoti derīgu?
Es piekritīšu kolēģei, kad ir, man esmu ļoti jāizvērtē, bet es tomēr rosinātu Mauriņa vietā padomāt par pilsētas pļavām un par bioloģisko daudzveidību, un arī lapas ir daļa no bioloģiskās daudzveidības. Un man jāsaka, ko es vienmēr saku, ka daba ir gudrāka, ja reiz tās lapas krīt, tad viņam tur ir jābūt. Un barības vielām ir jāgriež atpakaļ apritē, un mums ir jāparūpēs un jāpalīdz tam. Bet, protams, ja kā jau kolēģi teica, ja jūs redzat slimību pazīmes, tad noteikti tas nav jādara, bet gudri jāapsēmnieko. Bet mans viedoklis, tā kā jau kolēģi arī teica, tas ir tāds ļoti kontroversāls jautājums, cik daudz dažādi viedokļi, bet mans viedoklis ir, kad jāizvērtē gudri un tomēr lapas iespēju robežās jāatstāj tur, kur tās ir nokritušas.
Jā, es tūdēļ došu vēl arī Jevgeņai vārdu, bet man tāda mazliet disonants tajā jūsos klausoties abās, ka no vienas puses tur ir barības vielas, mums viņas ir jāatstāj, bet tāpat laikā Jevgeņai teica, ka koks jau visas savas barības vielas ir, kā saka, paņēmis atpakaļ, un tad ir jautājums, vai tajā kritušajā lapā vēl daudz ir palicis, ko kokam atgūt.
Nu, tā ir jautājums par procentiem, ja, cik daudz atgriežas tādā mātas augā un cik daudz tomēr nokrīt, jo simtprocentīgi, protams, ne kaut kādas vielas, no kā tā lapa sastāv, un tomēr ir tas mīkstums, ne tikai dzīslas, tas ir vienkārši koks, ne. Tā kā, jā,
kurā gadījumā tas ir labi, kas tiek, nu, tajā lapā palicis, un ja tas atgriežas
Nu, tad to lēnām noārdīs gan dzīvnieki, gan mikroorganismi. Tas atgriezīsies substrātā augsnē. Nu, kas attiecās uz pļavām, nu jā, pļavas jau aug tur, kur koki neaug parasti. Tā kā, ja mēs gribam audzēt pļavas pilsētu vidē, kur, piemēram, ir sastādītas, ja cilvēks sastādītās kļavas, tad tur tiešām ir jādomā un jāeksperimentē, kādas un kādās proporcijās ir jāatstāj, lai būtu visiem labi.
Jā, par proporcijām tātad atgādina arī šodien vēl runās mūsu kolēģi raidījumā Starbrīdis, bet šajā brīdī teikšu jums abām lielu paldies par ieskatu tajā, ko tad īsti nozīmē krāsainās lapas un kā izrādās, tad katrā krāsainā lapā lasāms ne tikai stāsts par to, kā kokus jūtas vai ir jūties tikko, ka tās lapas ir nomets, bet patiesībā arī kādi tie apstākļi ir bijuši ne tikai vasarā un pavasarī, bet pat iepriekšējā ziemā nereti. Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes augu fizioloģijas katedras pētniece docente Jevgeņija Ņečājeva bija kopā ar mums studijā, bet attālināti telefoniski ar mums sazinājās arī Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes vadošā pētniece geogrāfijas zinātņu doktora Gunta Kalvāna. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un no jums atvadās visa raidījuma komanda, producente Paula Gulbinska, skaņu režijā bija Kristīna Delle, par mūziku gādāja Ģirds Bižs, bet studijā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos!